Did you love
that as much as I loved? Did you feel
a saman. Gusto kung gusto. Mga sister na sa iba kamo unsa mo ka importante matag usa kaninyo aron bililhon ang importante sa mga sister na sayod ba mo unsa mo ka importante matag usa ninyo karon bililhon og importante sa plano sa langitnong Amahan. Kita dunay buhatunon na sayod kita sa kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo. Andam ba kitang manalipod ni ana nga kamatuoran? Kita kinahanglang magpakabuhay niini, mopaambot niini. Kinahanglang lig-on natong barugan ang atong tinuhuan og ipahayag ang tinuod nga doktrina. Sa September 2014 insign og layahuna si Elder M. Russell Ballard misulat, kita nagkinahanglan sa talagsaon influential nga tingog og hugot nga pagtuo sa mga babay. Kita nagkinahanglan nga ilang makatunan ang doktrina og masabtan ang atong pagtuo aron sila makapamatuod sa kamatuoran sa tanan nga mga butang. Mga sister, gilig-on ninyo ang akong pagtuon ni Hesus Kristo. Nakita nako ang inyong mga ehemplo, nadungog ang inyong pamatuod ug nabati ang inyong hugot nga pagtuo gikan sa Brazil ngadto sa Botswana. Maka-impluwensya kamo bisan asa mo moadto. Mabati kini sa mga tao sa inyong palibot, gikan sa inyong pamilya ngadto sa inyong mga kontak sa cellphone ug gikan sa inyong mga higala sa social media ngadto sa mga naglingkod tupad ninyo karon. Muuyon ko ni Sister Harriet Ockdorf, kinsa misulat, kamo mga manasigon nga ehimplo sa nagkadautan nga kalibutan kung inyong ipakita, pinaagi sa inyong pagpakabuhi nga ang ebanghelyo makalipay nga mensahe. Si Presidente Thomas S. Monson mipasabot, kung kamo gusto nga muhatag o kahayag sa uban, kamo mismo kinahanglang magsiga. Unsaon nga nga atong kahayag magpabiling nagsiga? Unsay batio nato ang usa ka bombilya nga aw? Unsaon nako aron mas muhayag? Ang kasulatan nagtudlo kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag. Ug siya nga nakadawat sa kahayag ug magpabayon padayon diha sa Dios, makadawat ug labaw pa nga kahayag. Kinahanglan kita nga magpadayon diha sa Dios sumala sa kasulatan. Kinahanglan mo adto kita sa tinubdan sa kahayag ngadto sa langitnong Amahan ug ni Hesus Kristo. Kita nahimo usab nga muadto sa templo na sayod nga ang tanang butang sa sulod ni inigitumong kang Kristo ug sa iyang maulaong sakrapisyo. Huna-huna ang epekto sa templo sa mga naglibot niini. Nagpanindot kini sa mga syudad, nagdanag kini sa kabungturan. Nganong magpanindot nga nagdanag man kini? Tungod kay sama sa giingon sa kasulatan, ang kamatuoran midanag. Ug anaa sa mga templo ang kamatuoran ug mahangturong katuyuan, ingon man usab kaninyo. Pagka 1877, si Presidente George Buchanan miingon, matag templo, makapamino sa gahom ni Satanas sa yuta. Nagtuo ko nga bisan nga ang adunay nagtimplong giduko dinhi sa yuta, mupapahawa kinis kangit-ngit. Ang katuyuan sa templo mo ang pagserbisyo sa katawhan o paghatag sa tanang anak sa langit ng Amahan o kasagarang pagbalik o pagpuyo uban kaniya. Dili ba susama ang atong katuyuan ining mupahinungod nga mga building ni ining mga balay sa Ginoo? Ang pagserbisyo sa uban o pagtabang nila sa pagpahawa sa kangit-ngit o pagbalik nga to sa kahayag sa langit ng Amahan, ang sagradong buhat sa templo mo palambo sa akong pagtuo ni Kristo, unya mas maka-impluensya sa pagtuo sa uban. Pinaagi sa makapalambo nga espiritu diha sa templo, nakatunan nato ang katinuod, gahom o paglaom sa pagula sa manluluwa sa atong personal nga kinabuhi. Pipila ka tuig ang milabay, ang among pamilya na kasinati og dakong problema, miadto ko sa templo og dito hugot nga nagampo alang sa tabang. Gitagangan, hatagan ko sa kagutlo sa kamatuoran, nakita na ko ang akong mga kahuyang sa og nahingong ako. Ni anang gutlos og espirituhanong pagkaton, nakita na ko ang babae nga puno sa garbo nga naghimo sa butang sa iyang paagi sa dili sa paagi sa Ginoo, og giangkon ang bisan unsang gitawag nga kalampusan. Nasayod ko nga nagtan-aw ko sa akong kaugalingon. Nangalyupo ko sa langit ng Amahan miingon, dili ko gusto nga maingon ni anang babay, apan ang saon mausab ko. Pinaagi sa lunsay nga espiritu nga nagpadayog, dito sa templo, gitudluan ko sa akong dakong panginhanglan sa usa ka manunubos. Miduol ko dayon sa manluluwas nga si Jesucristo o gibati ang kasakit na hanaw ang akong paglaom dito na misulod sa akong kasing-kasing. Siya lamang akong pagluom gusto ko nga maduol niya. Klaro na nako nga ang hakog nga kinainyong babay usa ka kaaway sa Dios o sa mga tao nga naa ubos sa iyang influensya sa templo ni Anang Adlawa, ako nakatunan nga pinaagi lang sa pag-ula ni Jesucristo nga ang akong papagarbuhon nga kinaiya mausab ug ako makahimog maayo. Gibati nako ang iyang gugma ug nasayod nga siya mitudlo nako pinaagi sa Espiritu ug mausab nako kung akong itugyan ang akong kasing-kasing niya sa walay pagpanagana. Nanlimbasog paghihapon ko sa ako mga kahoyong apan misalig ko sa balaanong tabang sa pag-ula. Kining lunsay nga instruction ni Abot, tungod kay misulod ko sa balaang templo ng hita o kaupayan sa mga tubag. Misulod ko sa templo o gibugatan o biya ko nga nasayod ko nga adunay gamhanan gayod nga manluluwas. Migaan o malipayon ang akong gibati kay nadawat nako ang iyang kahayag o gidawat ang iyang plano alang kanako. Gibutang sa tibuok kalibutan ang mga templo nga dunay talagsaong purma og disenyo og gawas apan sa sulod ang tanan dunay sama sa mga mangturong kahayag katuyuan og kamatuoran sa mga uno sa taga Corinto 3:16 atong mabasa wala ba kamo masayad nga kamo templo sa Dios og ang espiritu nagapuyo diha sa sulod ninyo. Kita usab isip anak ng mga babae sa Dios gibutang sa tibuok kalibutan o kita adunay talagsaong purma o disenyo sa gawas sama sa mga templo. Kita do na usab sa espirituhanong kahayag sulod nato. Kining espirituhanong kahayag usa ka danag sa kahayag sa manluluwas ang uban na danin ini nga kahayag. Kita dunay kaugalingong mga taha sa yuta gikan sa anak nga babay, inahan, leader o magtutudlo ngadto sa sister, trabahante, asawa uban ug daghan pa. Matag usa dako og influensya, matag tahas adunay moral nga gahom samtang atong ipakita sa atong kinabuhi og makamaturan sa ebanghelyo og mga pakigsaad sa templo. Si Elder D. Todd Christopherson miingon, sa tanang hitabo ang inahan makaimpluwensya nga dili tupngan sa ubang tao sa bisan unsang relasyon. Dihang mga bata pa ang among mga anak, gibati nako nga sama sa co-captain uban sa akong bana si David sa usa ka barko. O sa akong gitanaw ang akong 11 ka mga anak, isik grupo sa mga sakayan nga naglutaw libot namo sa dungguanan, tangandam sa paglawig sa dagat sa kalibutan. Si David ug ako mibati nga kinahanglan og kumpas sa Ginoo matag adlaw aron masayod nga mulawig uban sa among gamayng grupo. Ang akong mga adlaw puno sa makalimtan ra nga mga butang sama sa pagpilo sa mga linabhan, pagbasa sa mga basahon sa mga bata o pagluto alang sa panihapon. Usahay sa dungguanan sa atong panimalay dili nato makita ang paagi ni ining yano kanunay gibuhat. Lakip na ang pamilya nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan o family home evening. Dunay dagkong mga butang og mapahinabo. Apan ako mo pamatuod nga kini nga mga buhat nagdala og mahangturon og mga mahinungdanong dakong kalipay moabot kon kanang gagmayng sakayan atong mga anak motubo nga bantugang barko nga puno sa kahayag sa ebanghelyo og andam nga maanaa sa pangalagad sa Dios. Ang ginagmayng buhat sa pagtuog pagserbisyo mo ay makapadayon diha sa Dios og magdala og mahangturong kahayag og himaya sa atong pamilya, mga higala og kaubanan. Kamo makaimpluwensya gayud sa uban. Huna-huna ang impluwensya sa hugot nga pagtuo sa usa ka primary nga bata diha sa iyang pamilya. Ang hugot nga pagtuo sa among anak nga babae nakapanalangin sa among pamilya diyang nawala nga among anak nga lalaki sa amusement park. Ang pamilya nagkabuang na og pangita niya ang among 9 anyos nga babae migunit og mayon ako. Ma, dili ba ta mag-ampo? Sakto siya. Ang pamilya nag-aliro nga dunay daghang mga tao nga nanaog na ampo nga nakita ang among anak. Nakita namo siya. Sa tanang batang babae nga primary mo ingon ko, palihog, pahinomdumi kanunay ang inyong ginikanan nga mag-ampo. Niining summer, nakatambuang ko og camping sa Nibisintos ka mga batanong nga babae sa Alaska. Hilabihan ang impluensya nila nga rekanako. Miato sila sa camping nga espirituhanong andam, nakabasa sa basahon ni Mormon o nasag-ulo ang buhi nga Kristo, ang pagpamatuod sa mga apostoles. Sa ikatulong gabi sa camping ni anang tanang ni Nibisintos ka batanong nga babae, mibarog misulti sa tibok dokumento matag pulong. Ang espiritu may puno sa tibuok palibot o gusto kong muapil apan dili ko makahimo, wala pa ko kasag-ulo. Nagsugod ko gaton sa mga pulong ang buhi nga Kristo sama sa gihimo ni ining mga sister o tungod sa ilang influensya, mas hingpit akong nasinati sa pagigsaad sa sakrament nga kanunay mo painumdom sa manluluwas samtang gibalik-balik nako ang pagpamatuod sa mga apostoles kang Kristo. Ang sakrament mas milawom ang kalugon alang nako. Ang akong panghinaot nga mohalad sa manluluwas og regalo sa Pasko nining tuiga nga masag-ulo ug motuhof sa akong kasing-kasing ang buhi nga Kristo karong Disyembre 25. Unta mahimo ko og impluwensya alang sa kayuhan sama sa nahimo sa mga sisters sa Alaska nako. Makita ba ninyo yung kaugalingon diha sa mga pulong nini nga dokument ang buhi nga Kristo? Siya mihangyo sa tanan sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Siya naglakaw sa mga dalan sa Palestina ug nag-ayo sa masakiton. Naghimo nga ang mga buta makakita og nagbuhi sa patay. Kindi kita mga sister sa simbahan wala maglakaw sa mga dalan sa Palestina og nag-ayo sa masakiton, apan mahimo kita mag-ampo o gamiton ang makaayo nga gugma sa pag-ula sa nadaot nagkaproblema nga relasyon. Bisan kung kita naghimo nga ang buta makakita sama sa manluluwas, makamatuod kita bahin sa plano sa kaluwasan ngadto sa buta sa espiritual. Makapabuka kita sa mata sa ilang paanabot sa kaimportante sa gahom sa priesthood sa mahangturong mga pakigsaad. Wala kita nagbuhi og patay sama sa gihimo sa manluluwas, apan makapanalangin kita sa mga patay pinaagi sa pagpangita sa ilang mga ngalan alang sa buhat sa templo. Dayon buhion gayod nato sila gikan sa pagkabilanggo silang espiritu nga mutanyag sa dalan sa kinabuhing dayon. Ako mo pamatuod nga dunay buhi nga manluluwas si Hesus Kristo uban sa iyang gahom ug kaayag, makapahawa kita sa kangitngit sa kalibutan, makapahayag sa kamaturan ug makaimpluwensya sa uban sa pagduol ngadto kaniya. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.